Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak, 17. septembar, u vestima dana. Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika, izjavio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Druga runda druge faze međustranačkog dijaloga uz posrednike iz Evropskog parlamenta danas i sutra u Beogradu. Sud u Strasburu traži od Srbije da ne izruči turskog državljanina. Počeli trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Francuska objavila da su njene snage ubile vođu takozvane islamske države u regionu Sahel u Velikoj Sahari, Adnana Abu Valid al-Sahravija. Vreme, smena sunca i oblaka, popodne ponegde kiša do 32 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još kako Snežana Paunović, zamenica predsednika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije u Skupštini Srbije, koja će biti posmatrač izbora u Rusiji, komentariše to što, za razliku od Srbije, OEBS i zapadne zemlje ne šalju svoje posmatrače jer smatraju da su ti izbori neslobodni.
Ja lično mislim da je OEBS možda pre odustao od posmatranja izbora zbog epidemiološke situacije i tu bi negde mogli da razumem. Unapred optužiti bilo koga da su nelegitimni ili kakvi god izbori, malo je tendencijalno.
Izdvajamo još. Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta prisutna je u školama u Srbiji. Uroš Milanović, danas aktivista za LGBT prava, prisjeća se tih dana.
Zbog moje isfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Ove i druge teme pred vama u minutima koje slede. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pogoršava se epidemijska situacija u Srbiji, a crvene zone se pune. Srbija je među vodećim zemljama u Evropi na 100.000 stanovnika po broju zaraženih koronavirusom, izjavio je direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Srbija je vodeća, dakle, zemlja po broju zaraženih. Ivanuša je za TV Prva rekao da je delta soj virusa dominantan i najopasniji i apelovao na sve da poštuju mere i da se vakcinišu.
Dok nema dovoljno vakcinisanih ljudi, postoji jako veliki broj koji su ljudi koji su osjetljivi na taj virus i zaraze se. I mislim, uvek je svaki talas je priča za sebe i u toku ovog talasa vidimo, naravno, pojavio se novi soj virusa koji se puno lakše prenosi i uz tu kombinaciju da je bilo leto, da smo se opustili, da smo, kao i svim ostalim državama, kad je situacija dobra, opuštaju se mere i ljudi zaborave na mere. I u svu tu kombinaciju, naravno, sad imamo pogoršanje koje jeste relativno ozbiljno. I jeste Srbija, jeste među vodećim državama u Evropi po broju novoobolelih na 100.000 ljudi.
Virus je prema posljednjem jučerašnjem preseku potvrđen kod još 7602 osobe, a testirano je 26.183 ljudi. Od posljedica zaraze preminula je još 31 osoba. Prema posljednjim jučerašnjim procenama, 3901 pacijent je hospitalizovan, dok se na respiratorima nalazi 156 osoba. I Rumunija je posle Bugarske pre tri dana stavila Srbiju na crvenu listu. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon najavio je da će narednih dana biti održana sednica kriznog štaba i istakao da je alternativa COVID propusnicama zatvaranje. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je doneta odluka po kojoj odeljenja sa 16 učenika i manje prelaze na online nastavu ukoliko se u tom odeljenju pojave tri slučaja zaraze koronavirusom. Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje u Novopazarskoj bolnici, za 15 dana preminulo je 48 osoba od posljedica korone. Gradski štab za vanredne situacije zabranio je organizovanje porodičnih veselja u restoranima.
slobodnaevropa.org Evropski parlament odobrio je pristupnu pomoć od 14,2 milijarde evra za zemlje jugoistočne Evrope na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, među kojima su i države Zapadnog Balkana. Pomoć će u narednom sedmogodišnjem razdoblju biti snažnije uslovljena poštovanjem evropskih vrednosti, prenosi agencija Beta. Evropski sud za ljudska prava zatražio je od Srbije da turski državljanin S.O., koga traži Turska, ne bude deportovan u tu zemlju pre 21. septembra dok se ne proceni njegov slučaj, navodi se u dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Balkanska istraživačka mreža piše da se radi o kurdskom aktivisti koji je u Turskoj osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Druga faza međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Skupštine Srbije uz posredstvo Evropskog parlamenta biće održana danas i sutra u Palati Srbije u Beogradu, saopštila je preslužba Skupštine Srbije. Evroparlamentarci Tanja Fajon, Vladimir Bilčik i Knut Fleckenstein prethodno će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a zatim i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Prethodno su posrednici Evropskog parlamenta poslali nacrt radnog dokumenta o uslovima za unapređenje izbornih uslova u Srbiji. Srbija, za razliku od OEPS-a i zapadnih zemalja, šalje posmatrače na parlamentarne izbore u Rusiji. Delegaciju Skupštine Srbije, koja će posmatrati izbore od danas do 19. septembra, činit će dvoje poslanika iz vladajućih stranaka, Snežana Paunović iz Socijalističke partije Srbije i Nikola Lazić iz Srpske napredne stranke. Snežana Paunović, zamenica predsjednika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije u Skupštini, najprije odgovara na pitanje kolege Peđe Obradovića šta će biti tačno njen posao u Moskvi u okviru praćenja izbora.
Ja koliko razumijem iz programa koji su pre svega poslali, jeste da se od nas očekuje da zaista aktivno učestvujemo oba dana glasanja, na način što ćemo najpre, ako se ne varamo, imati sastanak sa predstavnicima Centralne izborne komisije već ujutru u 9 časova po njihovom vremenu, a onda u programu stoji i obilazak većeg broja biračkih mesta, što u Moskvi, što na periferiji. Mislim da je njihova organizacija takva da su posmatrači podeljeni po grupama, pre svega da bi kvalitetnije svi ispratili u stvari oba dana izbora koja će se dešavati u Rusiji, odnosno konkretno u Moskvi.
A kako gledate na to što OEBS neće posmatrati izbore u Rusiji, to što zapadne zemlje ocenjuju izbore u Rusiji kao neslobodne, da li im se na ovaj način daje legitimitet na tim izborima?
Pa da vam nešto kažem, mislim te procene zapadnih zemalja kada je u pitanju Rusija su uvek nekako, rekla bih, lične i zavisno od momenta koji, kada su u pitanju njihovi odnosi. Ja lično mislim da je OEBS možda pre odustao od posmatranja izbora zbog epidemiološke situacije i tu bi negde mogla i da razumem da eventualno to bude kao motiv. Unapred optužiti bilo koga da su nelegitimni ili kakvi god izbori, malo je tendencijalno. Tako da u tom smislu mislim da zaista bez neke ambicije da sad zvučim kao, ne znam, zaštitnik Rusije ili neki rusofil, ali zaista mislim da unapred kritikovati ono što ste odlučili da i ne ispratite na kraju, da biste imali materijala da možda ih kritikujete i budete u pravu, je više nego tendencijozno i čini mi se ove smišljava cijelu tu priču.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Prošlo je mjesec dana od kada su talibani ušli u Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Međunarodne snage su se povukle, a talibani postavili privremenu vladu koja se već bori sa nizom političkih, društvenih i ekonomskih kriza. Jedna od njih je i šta se dešava s potpredsjednikom talibanske vlade koji je nestao iz javnosti. Una Čilić donosi više pojedinosti.
U prvim danima privremene vlade Talibana izgleda da postoji velika vjerovatnoća da bi se jedinstvo talibanske pobune moglo raspasti na regionalne ogranke sa Hakani mrežom na istoku i frakcijama sa sjedištem u Kandaharu. Dok se dinamika unutarnjeg talibanskog rivalstva i dalje nastavlja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se Afganistan sada suočava sa humanitarnom krizom i potpunim kolapsom osnovnih servisa. Zamrznuta sredstva i suspendovane donacije dovele su Afganistance da trpe zbog ubrzane inflacije, rastućeg siromaštva, nestašice gotovine i rastuće nezaposlenosti. U međuvremenu, uprkos tvrdnjama Talibana da su umjereniji no što su bili kada su vladali Afganistanom od 1996. do 2001. godine, veoma brzo su ponovo uveli ograničenja za prava žena, uključujući i strožija pravila o obrazovanju žena i potpune zabrane prava na rad. No možda najznačajniji razvoj događaja tokom posljednjih mjesec dana su izvještaji o raskolima unutar talibanskog liderstva. Sukob između Talibana izbio je na vidjelo nakon što je Mula Abdul Gani Baradar, suosnivač Talibana koji je vodio politički ured u Dohi, nestao iz javnosti nekoliko dana nakon što je imenovan za potpredsjednika talibanske vlade. Pojedini izvori kažu da je Baradar bio uključen u tučnjavu sa Halilom Khanijem u palati predsjednika u Kabulu. U intervju za državnu televiziju u Kandaharu Baradar je porekao da je povrijeđen u sukobu sa rivalskom frakcijom Talibana.
Ne, to nije istina. Dobro sam i zdravo. Mediji kažu da je došlo do unutarnje rasprave. Nema ništa među nama, to nije tačno. Hvala Bogu, postoji ljubaznost i milost među nama, koja ne bi postojala da nije u porodici. Žrtve i poteškoće koje smo trpili nekoliko godina bile su za kraj okupacije. To nije bilo za moć i položaj.
Najavljujući sastav vlade u kojoj se većinom nalaze stari pripadnici pokreta, talibani su došli u rizik da pokažu da su kritičari bili u pravu što im nisu vjerovali u obećanja o inkluzivnoj vladi koja će predstavljati različite etničke i vjerske zajednice u Afganistanu. 30 od 33 člana vlade su paštuni, dva ministra su etnički Tadžikistanci, a jedan je Uzbekistanac. U vladi nema žena, nema šita, nema Turkmena niti pripadnika drugih manjina.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u svom godišnjem obraćanju Europskom parlamentu u Briselu dodatnu humanitarnu pomoć Afganistanu u iznosu od 100 miliona evra. Ukazala je na opasnost od gladi i moguću humanitarnu katastrofu u toj zemlji nakon što su talibani preuzeli vlast sredinom avgusta. Von der Leyen je istakla da će Europska unija nastaviti da ulaže napor kako bi sve ugrožene sudije i borce za ljudska prava, posebno žene, dovela na sigurno.
We stand by the Afghan people.
Stojimo uz afganistanski narod, žene i decu, tužioce, novinare i borce za ljudska prava. Mislim naročito na žene, sudije koje se sada skrivaju od muškaraca koje su pritvorile. One su stavljene pod rizik zbog svog doprinosa pravdi i vladavini prava. Moramo ih podržati i koordinisat ćemo napore sa svim članicama Evropske unije da ih dovedemo na sigurno. Moramo da nastavimo da podržavamo sve Afganistance unutar same zemlje i u susjednim državama.
And in neighboring countries.
Rekla je, obraćajući se Evropskom parlamentu u Briselu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. A francuska ministarka odbrane Florence Parly objavila je na konferenciji za medije u Parizu da su oružane snage te zemlje ubile vođu takozvane islamske države u regiji Sahel u Velikoj Sahari, Adnana Abu Walid al-Sahrawija.
La mort de Abu Walid al-Sahrawi.
Smrt Abu Walida al-Sahrawija odlučujući je udarac za Daesh, to jest islamsku državu u Sahelu, ali i za njenu koheziju. Sigurno će imati poteškoće da svog vođu zamene nekim takvog kalibra. Rekla je francuska ministarka odbrane Florence Parly i dodala. Upravo su zajednički napori sa Evropom, Sjedinjenim državama, Sahelom i Francuskom doveli do ovog vojnog uspeha. Također, ovakvi vojni uspesi jačaju našu odlučnost da nastavimo borbu protiv terorizma s našim partnerima u Sahelu i našim američkim i evropskim saveznicima. Rekla je na preskonferenciji u Parizu francuska ministarka odbrane Florence Parly. Kina je osudila istorijski bezbednosni pakt između Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Australije, opisavši ga kao krajnje neodgovoran i uskogrudan savez. Partnerstvo, objavljeno u sredu, omogućit će da Sjedinjene Države i Velika Britanija prvi puta Australiji pruže tehnologiju za izgradnju podmornica na nuklearni pogon. Francuski predsjednik Emmanuel Macron primio je odlazeću nemačku kancelarku Angelu Merkel. Oni su se obavezali da će blisko sarađivati dok ne bude formirana nova nemačka vlada posle izbora 26. septembra u Nemačkoj na kojima Merkel nije kandidat. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na hitno, brzo i opsežno smanjenje emisije gasova staklene bašte kako bi se usporilo globalno zagrijavanje i sprečila klimatska katastrofa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Noet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Al-Kaida bi za godinu do dve ponovo mogla da bude pretnja po Sjedinjene Američke Države. Američki obavešteni zvaničnici procenjuju da bi teroristička organizacija Al-Kaida za jednu do dve godine mogla da ponovo predstavlja pretnju po Sjedinjene Američke Države, pošto su njeni pripadnici počeli da se vraćaju u Afganistan posle povratka Talibana na vlast u toj zemlji, pišu svetski mediji. Usred haosa u Afganistanu, Al-Kaida je u procesu pregrupisavanja i mogla bi da iskoristi tu zemlju kao bazu za napade na Sjedinjene Američke Države u roku od dve godine, piše Times, pozivajući se na izveštaje američkih obaveštajaca. Ta teroristička organizacija je, prema navodima Centralne obaveštajne agencije, previše degradirana da bi predstavljala neposrednju pretnju posle godina napada bespilotnim letelicama, ali, ističe britanski list, to počinje da se menja mesec dana pošto su talibani preuzeli vlast u Kabulu. Da li Al-Kaida može da se obnovi i planira napade na Sjedinjene Američke Države, ključni je test odluke predsjednika Joea Bidena da povuče američke snage iz Afganistana, ocenjuje Times. Američke obaveštajne agencije, prema rečima visokog zvaničnika Centralne obaveštajne agencije, vide prve naznake da su ekstremisti Al-Kaide počeli da se vraćaju u Afganistan, pošto su se povukli iz te zemlje usled antiterorističkih operacija Sjedinjenih Američkih Država, ukazuje Wall Street Journal. Prema sadašnjoj američkoj obaveštajnoj proceni, za koju zvaničnici kažu da bi ponovo mogla biti revidirana, bit će potrebno između jedne i dve godine da bi Al-Kaida ponovo mogla da bude pretnja po Sjedinjene Američke Države. Direktor Američke odbrambene obaveštajne agencije Scott Barrier rekao je 14. septembra da je konzervativna procena da će za godinu do dve Al-Kaida izgraditi kapacitete da bude pretnja na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Bloomberg. Visoki američki obaveštajni zvaničnici, kako ukazuje Bloomberg, insistirali su posle talibanskog zauzimanja Afganistana da će Sjedinjene Američke Države moći da izdaleka razumeju šta se događa unutar te zemlje i da deluju protiv terorista, što bi verovatno uključivalo napade bespilotnim letelicama. Sa druge strane, direktorka Američke nacionalne obaveštajne službe Avril Haines rekla je 13. septembra da najveća pretnja po Sjedinjene Američke Države od međunarodnih terorista dolazi iz država kao što su Jemen, Somalija, Sirija i Irak, dok je Afganistan niže na listi prioriteta posle dvodecenijskog prisustva američkih trupa u toj zemlji. Najviši zvaničnici Pentagona rekli su ranije ove godine da bi Al-Kaida mogla da se reorganizuje za dve godine, dok sada, posle pada afganistanske vlade, kažu da se taj vremenski okvir revidira, ukazuje New York Times. Nova procena da bi Al-Kaida mogla da se obnovi u Afganistanu za jednu do dve godine ne predstavlja drastičan pomak, ali, ocenjuje list, odražava realnost da talibani imaju ograničene mogućnosti da kontrolišu granice Afganistana. Iako su se talibani u mirovnom procesu sa Sjedinjenim Američkim Državama iz februara 2020. obavezali da neće dozvoliti da Afganistan koriste terorističke grupe, New York Times ukazuje da analitičari kažu da takva obećanja zvuče prazno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušate radio Slobodna Evropa. Još jednom vesti dana. Srbija među vodećim zemljama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 ljudi, izjavio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša. Druga faza druge runde međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posrednike iz Evropskog parlamenta danas i sutra u Beogradu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu traži od Srbije da ne izruči turskog državljanina. Počeli trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Francuska objavila da su njene snage ubile vođu takozvane islamske države u regionu Sahel u Velikoj Sahari, Adnana Abu Valida al-Sahravija. Vreme, smena sunca i oblaka, popodne ponegde s kišom, temperatura do 32 stepena. U minutima koji slede poslušajte i priču o tome kakve mere se sprovode u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu nakon krađe dva crteža Save Šumanovića 2003. godine. Upravnica te galerije Tijana Palkovljević-Bugarski.
Mi smo tada još uveli alarmni sistem i video nadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Obrazovanje mladih o LGBT zajednici, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu jedan je od koraka koji bi mogao doprineti promjeni klime u Srbiji u kojoj je, prema posljednjim istraživanjima nevladinih organizacija, više od 90% pripadnika LGBT zajednice doživjelo diskriminaciju. Ipak u osnovnim i srednjim školama ova tema nije deo planova i programa, a udžbenik biologije koji objašnjava razlike u seksualnoj orijentaciji i koji je na raspolaganju nastavnicima, naišao je na osude dela javnosti. Priču donosi Iva Martinović.
Urošu Milovanoviću pao je, kaže, kamen sa srca kada je završio osnovnu školu.
Za mene je to ostalo kao jedna velika trauma i za mnoge druge kvir ljude koji su prošli kroz tu školu.
Dolazi iz malog mesta unutrašnjosti Srbije gde su mu detinjstvo obeležili diskriminacija i nasilje.
Zbog moje isfeminiziranosti, zbog mog možda glasa koji je bio drugačiji, ja nisam mogao da dođem u školu, da ne budem šikaniran, da ne budem, da me neko ne udari ili da mi neko ne viče neke uvrede. I onda sam pribegavao tome da ja prosto ne dolazim u školu.
Proći će godine i odlazak iz mesta u kojem je odrastao pre nego što će javno progovoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji.
Za razliku od mnogih ljudi, ja sam to uvek znao, s tim što je kad sam bio puno mlađi prosto postojala neka slika u mojoj glavi da to mora ostati tajna, da to se nikako ne sme reći i to je bilo nešto što sam ja potiskivao koliko god sam mogao. I to je meni zaista probudilo jako veliki bes. U tom trenutku ja sam odlučio da ja nikako neću dozvoliti da budem bilo čija žrtva, da ću dati sve od sebe da se protiv toga borim.
Danas je aktivista i stoji iza jednog od zahteva ovogodišnjeg Prajda u Beogradu, obrazovanje mladih u seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. Iz Ministarstva prosvete bez odgovora na pitanje da li školski programi u bilo kom obliku uključuju ove teme. Pitali smo one koji su nedavno izašli iz srednje škole.
Ne, nula, ništa, bukvalno.
Konkretno u srednjoj školi ja nisam imala nikakvo znanje o seksualnim različitostima.
Nismo o tome imali ništa.
Kažu Ana, Dragoslava i Bogoljub. A da li bi trebalo, pitamo Obrena i Dunju.
U srednjoj školi nikako. Srednja škola služi da decu izvede na neki put u životu, da se školuje, da bi imali neki posao dalje u budućnosti ili da imaju pristup daljem školovanju. Tako da, takva neka tema treba da se pokrije iz drugih razloga, to jest na drugim mestima, a sama agenda je gurana dovoljno sa zapada da svi čuju o tome i da znaju.
S obzirom da takođe živimo u zemlji gde i dalje postoje veliki problemi sa homofobijom i sličnim stavovima koji nisu zasnovani ni na kakvoj istini niti nauci, mladima dok još ima šanse treba da se objasni da je tako.
Ove godine to su učinili udžbenici biologije i istorije jednog izdavača u Srbiji i naišli na osude pojedinih medija i korisnika društvenih mreža.
Mi smo sve neslobodni, a naša svaka reč se meri i naša svaka reč se prepričava i nosi kući,
kaže pedagoškinja Nevena Toskić.
I ljudi su malo onako i uplašeni i neke teme naravno da odbijaju, a s druge strane nema taj neki društveni konsenzus, nema tih nekih programa i onda to baš nije tema o kojoj se tako lagodno govori.
Ove godine Pride u Beogradu slavi mlade koji i dalje nisu spremni da se outuju, koji žive u malim sredinama i sve one koji su zbog invaliditeta, rase, vere, nacionalnosti ili druge lične karakteristike na rubu društvene margine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Dva crteža Save Šumanovića i 15 slika Paje Jovanovića, dvojice čuvenih srpskih slikara, zlatni predmeti i nakit koji su pripadali kraljevskim dinastijama, te lični predmeti Josipa Broza Tita, među predmetima su koji su u posljednjih 20 godina bili otuđeni iz muzeja u Srbiji. Zbog toga je ministarka kulture Maja Gojković uputila dopis svim muzejima iz muzejske mreže da dostave informacije o svim nestalim i ukradenim delima iz svojih zbirki. Priča Ljudmile Cvetković.
Jedan od nerešenih slučajeva je krađa dva crteža Save Šumanovića i stalne postavke u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu u Vojvodini 2003. Upravnica ove galerije, Tijana Palkovljević-Bugarski, rekla je za RS da ih je taj slučaj osvestio da se moraju aktivno baviti modelima zaštite.
Mi smo tada čuvali alarmni sistem i video nadzor i nakon toga smo stalno radili na usavršavanju tog sistema, a u sve to mi imamo naravno i službu zaštite koja je u objektu 24 časa.
Ona je dodala da je slučaj nestanka iz Novosadske galerije Matice Srpske prijavljen policiji, ali da do sada nije rešen.
Nije važno samo sačuvati predmete fizički, već je važno voditi dokumentaciju, imati adekvatnu dokumentaciju kojom kasnije potvrđujete i dokazujete da je to delo nekada zaista pripadalo vama.
Informacije o krađama iz muzeja u novijem periodu iznosila je u par navrata ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. U avgustu 2019. iz Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu nestali su zlatni predmeti i nakit iz 14., 17., 19. i sa početka 20. veka, koji su nekada pripadali vladajućim dinastijama u Srbiji, pre svega dinastiji Obrenović. Šteta po proceni zaposlenih u muzeju je, kako je navela ministarka, 300.000 evra. Ona je rekla i da je Muzej Jugoslavije 2016. pokraden od strane radnika iste firme koja je obezbeđivala i muzej primenjene umetnosti. Uglavnom je reč o ličnim predmetima Josipa Broza Tita. Na sajtu ministarstva je u martu objavljeno da je ta firma platila naknadu štete za ukradene predmete u Muzeju Jugoslavije, a da je okrivljeni pravosnažnom presudom osuđen. Ministarstvo kulture i informisanja nije odgovorilo na upit RS o krađama iz muzeja, niti o tome da li se planira uvođenje drugačijeg sistema obezbeđivanja. Slavica Stefanović, direktorka Narodnog muzeja u Užicu u zapadnoj Srbiji, rekla je za RS da redovno vrše reviziju fondova muzejskih zbirki i obaveštavaju Ministarstvo kulture o muzejskim predmetima, te da imaju alarmni sistem zaštite.
Naše zbirke se čuvaju u muzejskim depojima i naravno Narodni muzej Užice već nekoliko godina pokušava da pokrene inicijativu kako bi formirao centralni muzejski depo, da bismo naše muzejske predmete još bolje čuvali, da bismo im obezbedili još bolje uslove.
Nenad Đorđević, dugogodišnji direktor Narodnog muzeja i Muzeja 21. oktobar u Kragujevcu u centralnoj Srbiji, rekao je za RS da je bezbednost eksponata u muzejskim zbirkama sada mnogo bolja nego ranije, ali da ima prostora da se poradi na još boljoj zaštiti. Kako je objasnio, muzeji su pre 2000. imali naoružane noćne čuvare, a umeđu vremenu njihova mesta preuzeli su pripadnici privatnih agencija za obezbeđenje i postavljene su kamere i savremeni alarmni sistemi. Ja sam predlagao da se zadrži klasični čuvari koji su poznavali svaki ćošak u muzeju i znali koji su eksponati najvredniji. Međutim, naši predlozi i zahtevi nisu prihvaćeni jer su lokalne samouprave raspisivale tendere za obezbeđenje, a opštinski činovnici birali najpovoljniju, odnosno najjeftiniju ponudu, rekao je Đorđević. Također ni Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje RS dokle se stiglo u istrazi u slučajevima krađe u Galeriji Matice Srpske i Muzeju primenjene umetnosti. Rok koji muzeji imaju da dostave informacije ministarstvu o nestalim i ukradenim delima je, kako RS saznaje, dve nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Što se oprostimo od vas, poštovani slušalci, još jedno se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Srbija među vodećim državama u Evropi po broju zaraženih koronavirusom na 100.000 ljudi, izjavio direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Druga runda druge faze međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posrednike iz Evropskog parlamenta danas i sutra u Beogradu. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu traži od Srbije da ne izruči turskog državljanina koji je, kako mediji prenose, u toj zemlji osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Počeli trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Srbija također šalje delegaciju koja će biti posmatrač. Francuska objavila da su njene snage ubile vođu takozvane islamske države u regionu Sahelu u Velikoj Sahari, Adnan Abu Valid al-Sahravija. Vreme, smena sunca i oblaka, popodne ponegde uz kišu, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Ivana Kojića i Branke Trivići.